μπορούμε να αναφερθούμε στην εορτή. Πρώτα-πρώτα από σήμερα αρχίζουν οι μετάνες. Επομένως, όσοι συνηθίζετε να κάνετε μετάνες, αλλά και όσοι θέλουν να συνηθίσουν από εδώ και πέρα να κάνουν μετάνες, όσοι έχουν κανόνα να κάνουν μετάνες ή δεν έχουν, αλλά θέλουν τώρα να πάρουν κανόνα. Λοιπόν, από σήμερα αρχίζουν οι μετάνες, οι μεγάλες μετάνες, οι στρωτές μετάνες. Και φυσικά όλα γίνονται στο εξής, όπως γινόταν και πριν από την Κυριακή της Αναστάσεως. Επομένως, μας δίδεται η ευκαιρία να κάνουμε πάλι μια αρχή. Φυσικά, οι γιορτές που έχει θεσπίσει η Εκκλησία μας έχουν και αυτόν τον σκοπό. Επειδή ο άνθρωπος έχει την τάση να ξεχνέται, έχει την τάση να χαλαρώνει, έχει την τάση να μπαίνει σε μια ρουτίνα, την τάση να αυτό που κάνει να μπαγιατιάζει και χρειάζεται να ξυπνάει, χρειάζεται κάθε τόσο να βάζει μια αρχή. Και θα έλεγε κανείς ότι είναι και η εορτή αυτή κατάλληλη για να βάλουμε μια αρχή σε όλα. Αν θέλετε να ξέρετε ποιο κεφάλαιο είναι σήμερα στη σειρά που έχουμε, και εκείνοι που τυχόν έχασαν τη σειρά, αλλά και εκείνοι οι οποίοι ίσως ακόμη δεν άρχισαν, σήμερα είναι το 23ο κεφάλαιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Γιατί είπαμε μαζί με τις μετάνες που θα κάνει κανείς, με την όλη προσευχή που θα κάνει, με την άλλη άσκηση, καλό είναι να διαβάσει κανείς κάθε μέρα λίγο Αγία Γραφή και μάλιστα Καινή Διαθήκη, και όπως τόσες φορές έχουμε πει, τουλάχιστον να διαβάζει κανείς ένα κεφάλαιο την ημέρα. Καθώς επίσης, όπως είπαμε, και βίους Αγίων να διαβάζει κανείς. Διότι παραδείγμά μας είναι οι Άγιοι, παραδείγματά μας είναι οι Άγιοι, αυτούς καλούμεθα να μιμηθούμε και αυτούς παρακαλούμε να πρεσβεύουν για μας. Σήμερα είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής, 50 μέρες μετά το Πάσχα, γι' αυτό και Πεντηκοστή, αλλά είναι η μέρα που ήλθε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός, αλλά πέμπεται δια του Υιού εις τον κόσμο. Και ήλθε την ημέρα αυτή, προσέξτε, δεν ήρθε στη γη το Άγιο Πνεύμα, έτσι ήρθε στη γη. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και δεν ήρθε πάλι το Άγιο Πνεύμα, γιατί ήρθε η ώρα να έρθει, αλλά διότι αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση που μπορούσαν να δεχτούν το Άγιο Πνεύμα. Αλλιώς το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός είναι πανταχού παρών, επομένως και ο Υιός είναι πανταχού παρών, όχι μόνο ο Πατήρ, και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι πανταχού παρών. Και δεν μετακινείται, να πούμε, από το ένα μέρος στο άλλο. Είναι παντού παρών το Άγιο Πνεύμα, ως πρόσωπο, ως τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Όμως, σε ιδιαίτερη έτσι κοινωνία με τους ανθρώπους, το Άγιο Πνεύμα ήρθε εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής. Στους συγκεκριμένους αυτούς ανθρώπους και δι' αυτών των ανθρώπων έπειτα εις όλους εκείνους οι οποίοι θα επίστευαν στον Χριστό. Όχι απλώς εις όλους τους ανθρώπους, αλλά εις εκείνους οι οποίοι θα επίστευαν στον Χριστό. Όπως και αυτοί ήταν πιστοί του Χριστού, πιστοί στον Χριστό. και ήσαν κατάλληλοι για να δεχθούν το Άγιο Πνεύμα. Αν υποθέσουμε ανάμεσά τους κατά λάθος βρισκόταν κάποιος ο οποίος δεν θα φρονούσε όπως και αυτοί, δεν θα ήταν ετοιμασμένος όπως και αυτοί, δεν θα πίστευε όπως και αυτοί, δεν θα ελάμβανε το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε, έξω από το χώρο αυτό στον οποίο ήσαν οι Απόστολοι εκείνη την ημέρα και οι άλλες ψυχές, 120, έξω από αυτόν τον χώρο υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι. Και εις τον λόφον εκεί της Ιών που ήταν το υπερό, αλλά και πιο πέρα σε όλη την Ιερουσαλήμ, αλλά και σε όλη τη γη. Όμως το Άγιο Πνεύμα ήρθε σε αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και μολονότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε στον καθένα χωριστά, όμως ήρθε εις όλους μαζί. Επειδή ήσαν συγκεντρωμένοι εκεί στο όνομα του Χριστού, επειδή κατά την παραγγελία του Χριστού ανέμεναν, περίμεναν εκεί, καθίσατε λέει εν Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσεστε δύναμην εξύψους, περίμεναν εκεί, συγκεντρωμένοι λοιπόν στο όνομα του Χριστού, αλλά και εν αναμονή στο όνομα του Χριστού, εν αναμονή εκπληρώσεως της υποσχέσεως που τους έδωκε ο Χριστός, ναι, έρχεται το Άγιο Πνεύμα σε αυτήν τη συγκεκριμένη ομάδα. Δεν έρχεται σε ξεχωριστά πρόσωπα, αλλά έρχεται στην ομάδα αυτήν που θα λέγαμε είναι τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας. Όμως, ενώ έρχεται στην ομάδα, το Άγιο Πνεύμα έτσι κατά χαρακτηριστικό τρόπο πηγαίνει στον καθένα χωριστά. Γιατί, όπως είπαμε και άλλες φορές, όλοι οι άνθρωποι είμεθα η μία ανθρωπότητα, όλοι οι άνθρωποι είμεθα ο ένας άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι είμεθα η Εκκλησία του Χριστού, το σώμα του Χριστού και σωζόμεθα όλοι μαζί ως σώμα Χριστού, ως Εκκλησία του Χριστού. Αλλά όμως δεν είμεθα μια μάζα. Αλλά ο καθένας είναι ένα συγκεκριμένο, ξεχωριστό πρόσωπο. Και έχει αυτήν την συνείδηση ότι είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο μαζί με τους άλλους. Και έχει αυτήν την συνείδηση κανείς από τότε που αρχίζει να καταλαβαίνει τον εαυτό του και μέχρι για πάντοτε, δηλαδή αιωνίως πια θα έχει κανείς την συνείδηση ότι είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Επομένως, δεν έρχεται σε κοινωνία κανείς με τον Χριστό απλώς διότι είναι μαζί με τους άλλους, αλλά αισθάνεται αυτήν την κοινωνία με τον Χριστό, αισθάνεται αυτήν την κοινωνία με τον Θεό κανείς έτσι και προσωπικά, μαζί με τους άλλους, ως σώμα της Εκκλησίας, αλλά και προσωπικά. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα εκείνη την ημέρα ήλθε, ένα είναι το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι πολλά, ήλθε, αλλά διαμερίζεται λέει το Άγιο Πνεύμα και δίδεται στον καθένα και το είδαν να διαμερίζεται σε γλώσσες πύρινες. Και οι γλώσσες αυτές, η κάθε μία να εισέρχεται στον καθένα χωριστά, σε ένα έκαστον εξ αυτών. Όσο κι αν το Άγιο Πνεύμα έκτοτε παραμένει στον κόσμο αυτόν. Ναι, το Άγιο Πνεύμα παραμένει στην Εκκλησία, δίδεται στην Εκκλησία. Και δίδεται σε αυτούς οι οποίοι είναι μέλη της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι πιστά μέλη της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη της Εκκλησίας και όχι απλώς διότι είμεθα άνθρωποι και όχι απλώς διότι υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο και να και ήρθε το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, ήρθε στην γη, όλοι έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι έτσι. Όπως τότε ήρθε το Άγιο Πνεύμα στο συγκεκριμένο αυτόν τόπον και στους συγκεκριμένους αυτούς ανθρώπους, διότι ήσαν έτοιμοι να λάβουν αυτό, έτσι το Άγιο Πνεύμα έκτοτε και μέχρι στην τελείωση των αιώνων, καθώς παραμένει, δεν έρχεται τώρα πια, ήρθε, παραμένει στην Εκκλησία του Αγίου Πνεύμα, αλλά δίδεται όμως εις αυτούς οι οποίοι θέλουν να το λάβουν, δίδεται σε αυτούς οι οποίοι, ας πούμε, είναι κατάλληλοι να το δεχθούν. Αυτό να το προσέξουμε. Η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μια σχέση έτσι λίγο μαγική, μια σχέση που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Μια σχέση που την έχουμε, δεν την έχουμε, γίνεται τίποτε, δεν γίνεται τίποτε. Δεν είναι έτσι. Οι Απόστολοι εκείνη την ημέρα και όλοι οι άλλοι που ήταν μαζί τους εκεί στο Ιππερόν, όλοι αυτοί αισθάνθηκαν ότι ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε όλους μαζί και στον καθένα χωριστά. Και το Άγιο Πνεύμα αλλίωσε τις ψυχές τους. Αυτό ήταν ένα γεγονός, στο οποίο γεγονός δεν μπορούσε να εισχωρήσει καμία έτσι μαγική έννοια και καμιά σύγχυση. Αλλά ήταν γεγονός καθαρό, γεγονός συγκεκριμένο, γεγονός αισθητό. Να μην ξεγελιόμαστε δηλαδή, καθώς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, και είμεθα χριστιανοί και είμεθα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, να μην ξεγελιόμαστε με την ευθύνη ότι αισθάνεται, κανείς δεν αισθάνεται τίποτε, όλα καλά πάνε. Όχι. Κάθε Άγιος της Εκκλησίας αισθανόταν αυτόν τον αγώνα που έκανε, αυτή την προσπάθεια που έκανε, το μαρτύριο που ζούσε, τη θυσία που ζούσε, και ήταν σε μια διαρκή σχέση ζωντανή με τον Θεό, σε μια επικοινωνία με τον Θεό. Και όσο από το ένα μέρος αισθανόταν το κακό να πάει να τον επηρεάσει, να πάει να τον νικήσει, να τον οδηγήσει στην απώλεια, και ανθίστατο αυτός και αντιδρούσε, έτσι από το άλλο μέρος αισθανόταν την παρουσία του Θεού, αισθανόταν την ενέργεια του Θεού, την δύναμη του Θεού, ότι ο Θεός ήταν εκείνος, η χάρη του Θεού ήταν εκείνη που πάλευε μέσα τον αντίον του κακού, και αισθανόταν ο Άγιος μέρα με την ημέρα ότι γίνεται έργο Θεού μέσα του. Και αυτή ακόμη η μετάνοιά του, και αυτός ακόμη ο κλαθμός του και τα δάκρυά του και η συνέστηση της αμαρτίας, και αυτά όλα ήξερε ότι είναι από τον Θεό. Θα κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο λάθος εάν στη ζωή μας περιοριστούμε μόνο στο τι κάνουμε εμείς. Είναι μέρα νηστείας, νηστεύουμε. Είναι η περίοδος της Σαρακοστής, νηστεύουμε, ας πούμε. Είναι η μέρα Κυριακή, πάμε στην Εκκλησία. Είναι η μέρα που γιορτή, θα πάμε στην Εκκλησία. Σαν καλός άνθρωπος δεν πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο. Και περιοριστώ μόνο απλώς στο τι κάνω εγώ, ο οποίος έχω μυαλό βέβαια και σκέπτομαι και βρίσκω ότι αυτό είναι το σωστό, εκείνο είναι το σωστό, αυτό είναι το καλό, το άλλο δεν είναι καλό, και μένω σε αυτό. Μεγάλο λάθος θα είναι. Μέσα στην Εκκλησία κανείς δεν της πίστεως θα πρέπει, μπορεί να έχει αίσθηση ότι τον δέχεται ο Θεός, ότι τον αναλαμβάνει ο Θεός, ότι τον βοηθεί ο Θεός, ότι ενεργεί μέσα του ο Θεός, ότι αγωνίζεται ο Θεός, πολεμά μαζί του ο Θεός εναντίον του κακού, εναντίον της αμαρτίας. Είναι ο Θεός που του δίνει μετάνοια, είναι ο Θεός που του δίνει επιστροφή, είναι ο Θεός που του δίνει συνέστηση της αμαρτίας, είναι ο Θεός που τον κάνει να μισήσει την αμαρτία, είναι ο Θεός που του δίνει την δύναμη να αγωνίζεται μέχρι σέματος. Είναι ο Θεός που του δίνει τη δύναμη, αν χρειαστεί, να δώσει και τη ζωή του. Είναι ο Θεός που τον παρηγορεί, που τον ενισχύει, τον στηρίζει, τον χαροποιεί, τον εφραίνει, τον καθαρίζει, τον αγιάζει, τον σώζει, τον ετοιμάζει για τη βασιλεία του. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Φτωχαίνει πάρα πολύ φτωχαίνει η χριστιανική ζωή, ο χριστιανισμός μας. Πάρα πολύ φτωχαίνει αν απλώς επειδή διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, μαθαίνουμε μερικά πράγματα από εκεί και σαν άνθρωποι που έχουμε καλή διάθεση, τα δεχόμεθα αυτά και κάνουμε κάτι από αυτά, αλλά μένουμε σε αυτό το οποίο εμείς κάνουμε, σε αυτό το οποίο εμείς σκεπτόμαστε. Παρασύρθηκα όμως. Ήθελα να πω ότι όπως βλέπουμε, έτσι τα κανόνισε ο Θεός. Όπως βλέπουμε, στους ίδιους τους Αποστόλους του Χριστού, τους μαθητάς του Χριστού, ό,τι έγινε, έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Πιο μπροστά είναι μαζί τον ίδιος ο Χριστός, που έζησε, όπως είπαμε, όπως το ξέρουμε, 3 ολόκληρα χρόνια μαζί τους και είναι νύχτα μέρα μαζί του. Και συνομιλούν και συντρώγουν και συμπορεύονται και, αν θέλετε, συγκινδυνεύουν και ακούν το Κήρυγμα του Χριστού και βλέπουν τα θαύματα του Χριστού και όλα. Παραδόξως όμως, παραδόξως, όπως το βλέπουμε, ας πούμε, μέσα από τα Ευαγγέλια, παραδόξως, σαν να μην τους πιάνει τίποτε από αυτά όλα που λέγει ο Χριστός, από αυτά όλα που κάνει ο Χριστός, από αυτά όλα που θα ήθελε ο Χριστός να γίνουν στις ψυχές τους, σαν να μην τους πιάνουν. Και όπως είπαμε και άλλη φορά, ακόμη και μετά την Ανάστασή Του, το βλέπουν αυτό, τον είδαν τον Κύριο, όσο τον είδαν βέβαια, και βεβαιώθηκαν πέρα για πέρα ότι ο Κύριος, ο διδάσκαλος, τον απέθανε. Απέθανε και τάφη. Κι όμως τον είδαν αναστημένο. Και χαίρονται που τον βλέπουν αναστημένο και πάλι, ας πούμε, όσο ο Κύριος θέλει και του συντροφεύει, κάνουν συντροφιά μαζί κλπ. Κι όμως και μετά την Ανάσταση, ναι, δεν έχουν καταλάβει πολλά πράγματα και πάλι, ας πούμε, ομιλούν οι εντοχρόνου τούτο, αποκαθιστάνε στην Βασιλεία και τα λοιπά. Ναι, ακόμη, ναι, ζούσε ένα σκοτάδι ακόμη οι μαθητές. Και ακόμη μέσα τον, ας πούμε, δεν έχει περάσει η αλήθεια του Χριστού. Αυτή η δύναμη, η χάρη, η θεϊκή που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Μόνο ότι είναι μαζί τον ο ίδιος ο Χριστός, σωματικά άνθρωπος έγινε και είναι μαζί τον και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Χριστός τους δοκιμάζει, τους κρύβει κάτι, δεν θέλει να τους το δώσει κλπ. Θα έλεγε κανείς ότι από την πρώτη στιγμή ο Χριστός θα ήθελε να γίνουν αυτό που έγιναν οι μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής. Γιατί όχι? Κι όμως οι μαθητές, ενώ ζουν με τον Κύριο και βλέπουν όλα και ακούν όλα και έχουν και διάθεση, αλλιώς δεν θα έμεναν κοντά του, έχουν και διάθεση. Μαζί του ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, μαζί του κουράζονται. Όμως μένουν ξένοι. Ξένοι ως προς όλα εκείνα τα οποία λέγει ο Κύριος. Προς όλα εκείνα τα οποία θα γίνουν μετά την Πεντηκοστή. Επομένως, όλα εκείνα τα οποία είπε ο Χριστός, όλα εκείνα τα οποία θέλησε ο Χριστός, όλα εκείνα τα οποία έκανε ο Χριστός για τον άνθρωπο, επομένως και για τους Αποστόλους, όλα εκείνα γίνονται πραγματικότητα στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής, την ημέρα που ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, ναι, η ημέρα αυτή είναι πολύ μεγάλη. Η ημέρα που ήρθε το Άγιο Πνεύμα, η ημέρα της Πεντηκοστής. Εάν υποθέσουμε, δεν συνετελεί το η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Δεν ερχόταν η Πεντηκοστή. Δεν συνέβαινε αυτό το συνταρακτικό γεγονός, να έρθει το Άγιο Πνεύμα εκεί στο Υπερό. Όλα εκείνα τα οποία έκανε ο Χριστός, όλα εκείνα τα οποία ζήτησε ο Χριστός, είπε ο Χριστός, θέλησε ο Χριστός από τον άνθρωπο, όλα εκείνα θα ήταν πραγματοποιητά. Όλα αρχίζουν προαιωνίως βέβαια. Ναι, διότι ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, θέλει να σώσει τον άνθρωπο. Πριν ακόμη δημιουργήσει τον άνθρωπο, ο Θεός όλα τα έχει στο νου του αυτά. Και δημιουργεί τον άνθρωπο και πέφτει ο άνθρωπος και του δίνει την υπόσχεση ότι θα έρθει να τον σώσει. Και γίνεται ο ίδιος ο Θεός, γίνεται άνθρωπος. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος γίνεται άνθρωπος. Και αυτό σημαίνει ότι στο πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε η ανθρωπότητα με τη θεότητα, ενώθηκαν όλοι οι άνθρωποι στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό σημαίνει, αλλά αυτό για να γίνει πραγματικότητα, έτσι έγινε, αλλά για να γίνει πραγματικότητα στον κάθε άνθρωπο πότε θα γίνει? Θα γίνει μετά την Πεντηκοστή. Ο Χριστός δεν έγινε άνθρωπος για τον εαυτό του, έγινε άνθρωπος για μας. Εμείς είμεθα ο άνθρωπος, αν θέλετε, Χριστός. Για μας κήρυξε, για μας εθαυματούργησε, για μας εθυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό, για μας αναστήθηκε. Αλλά όλα αυτά θα έμεναν ξένα χωρίς την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Και επαναλαμβάνω, αυτό το βλέπουμε στους ίδιους μαθητάς του Χριστού, που ζούσαν ακριβώς, ήταν μαθητές του Χριστού και ζούσαν με τον Χριστό και ακούμπησε ο ένας τον άλλο. Ο Ιωάννης, ο θεολόγος εκεί στο μυστικό δείπνο, ανέπεσε και στον κόλπο αυτού, λέει, στο στήθος αυτού. Στόσο όμως και ο Ιωάννης παρέμεινε Ιωάννης, και ο αδελφός του Ιάκωβος και ο Πέτρος και ο Ανδρέας και οι άλλοι μαθητές. Περίπου έμεναν εκείνο το οποίο ήταν από την αρχή. Απλώς είχαν την καλή διάθεση να ακολουθούν τον Κύριο, κάτι καταλάβαιναν, κάτι διαστανόταν, κάτι πίστευαν. Κάθε τόσο εξεδήλωναν τον βαθύτερο εαυτό τους, τον μη αναγεννημένο εαυτό τους, κάθε τόσο τον εξεδήλωναν. Ο Κύριος τους παρατηρούσε, τους εμάλωνε, τους συμβούλευε, όσο του ήρθε η Πεντηκοστή. Και η Πεντηκοστή ήταν εκείνη που τους άλλαξε το Άγιο Πνεύμα. Από εκεί και πέρα πλέον, πάντα παλιά, τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε και να τα πάντα. Αυτό το οποίο, ας πούμε, είπε ο Χριστός, αυτό συντελείται την ημέρα της Πεντηκοστής. Γίνεται πραγματικότητα μέσα στις ψυχές συγκεκριμένων ανθρώπων. Όχι απλώς γίνεται πάνω στη γη, άπαξ και ήρθε ο Χριστός, έγινε αυτό. Έγινε, ο Χριστός είναι άνθρωπος. Δεν είναι ο Θεός μόνον, αλλά είναι ο άνθρωπος. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος αυτός Χριστός ενώθηκε με το Θεό Χριστό, στο πρόσωπο του Χριστού, ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα και η θεότητα, έγινε αυτό. Τελείωσε, ο άνθρωπος ενώθηκε με τον Θεό. Αλλά όλα αυτά όμως συντελέστησαν και απέθανε αυτός ο άνθρωπος και ανέστη αυτός ο άνθρωπος, αλλά όλα αυτά συνετελέστησαν εις το πρόσωπο του Χριστού. Αυτά όλα πρέπει όμως να περάσουν στους συγκεκριμένους ανθρώπους πλέον. Δεν θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν γινόταν άνθρωπος ο Χριστός. Δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Αλλά και πάλι για να γίνουν πρέπει να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν έρχεται σε όλη την ομάδα μαζί, αλλά και στον καθένα χωριστά. Και πραγματοποιεί ακριβώς αυτό, ιδού γέγονε και να δα πάντα, τα αρχαία παρήλθε. Πάβουν πια να είναι οι μαθητές αυτό που ήταν ως τότε. Δεν βλέπουμε τίποτε πλέον από την παλιά ζωή των μαθητών. Τίποτε δεν διακρίνουμε, τίποτε. Είναι πλέον η νέα ανθρωπότητα, οι μαθητές του Χριστού και όλη αυτή η ομάδα. Και ο καθένας είναι ο νέος άνθρωπος, ο εν Χριστώ άνθρωπος, ο άνθρωπος αυτός που ενώθηκε με τον Θεό, ο άνθρωπος αυτός που πέθανε ονενωμένος με τον Θεό, ο άνθρωπος αυτός που αναστήθηκε ονενωμένος με τον Θεό, ο άνθρωπος αυτός που είναι πλέον πνευματέφορος, έχει μέσα του πλέον το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο άνθρωπος, όπως τον έφτιαξε ο Θεός από την αρχή, διότι από την αρχή ήταν αδιανόητο να είναι ο άνθρωπος σκέτος, άνθρωπος χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Θεός έπλασε τους πρωτοπλάστους, δεν τους έφτιαξε απλώς ανθρώπους, σκέτους ανθρώπους, έστω σώμα και ψυχή, αλλά ήταν δοχεία της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, της χάρητος του Θεού. Και αυτήν τη χάρη την έχασαν με την πτώση. Τώρα την ξαναβρίσκουν αυτήν τη χάρη, αλλά χωρίς φόβο να την χάσουν. Χωρίς φόβο να την χάσουν και την βρίσκουν αυτήν τη χάρη, την ξαναλαμβάνουν αυτήν την χάρη σε πολύ προχωρημένο, αν θέλετε, βαθμό. Διότι και οι πρωτόπλαστοι μέσα στον παράδεισο να έπρεπε να δοκιμαστούν και να σιγά σιγά να προχωρήσουν να γίνουν νόμιμοι με τον Θεό. Τώρα λαμβάνουν πάλι αυτήν την χάρη που έχασαν οι άνθρωποι, την λαμβάνουν, αλλά εν το προσώπο του Χριστού, όντες οι άνθρωποι ενωμένοι εν Χριστώ Ιησού με τον Θεό. Και χωρίς κίνδυνο να τη χάσουν, ας το εξηγήσουμε αυτό άλλη μια φορά, όπως το είχαμε πει και άλλη παλαιότερα νομίζω, οι πρωτόπλαστοι βγήκαν από τα χέρια του Θεού άγγελοι. Αλλά έλαβαν όμως και την αυτήν ότι είδαν ημέρα φάγετε, θανάτου αποθανείστε. Μόλις θα παραβούν την εντολή του Θεού, αμέσως χάνουν μια για πάντα, χάνουν αυτό το οποίο τους είχε δώσει ο Θεός. Όπως και έγινε όταν παρέβησαν την εντολή του Θεού. Αυτό τώρα δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Δηλαδή τη χάρη τη χάνει κανείς, αλλά δεν τη χάνει έτσι που να μην μπορεί να την ξαναβρει. Αυτό είναι το θέμα. Αλλιώς αμάρτησες, αμέσως τη χάνεις τη χάρη. Η θανάσιμη αμαρτία αμέσως σε απογυμνώνει από τη χάρη. Και η θανάσιμη αμαρτία δεν είναι μόνο να σκοτώσει κανείς ή να κάνει μια μεγάλη αμαρτία. Η θανάσιμη αμαρτία είναι και η αδιαφορία που δείχνει κανείς, η απιστία που δείχνει κανείς. Το να μην πάρει σωστή στάση απέναντι στο Θεό. Η υπερηφάνεια που έχει κανείς, αυτά όλα είναι θανάσιμες αμαρτίες και γι' αυτό στερείται ο άνθρωπος της χάρητος. Η θανάσιμη αμαρτία λοιπόν απογυμνώνει και πάλι τον άνθρωπο από τη χάρη. Αλλά όμως ο ένας άνθρωπος, ο Χριστός άνθρωπος, δεν πέφτει ποτέ, δεν αμαρτάνει ποτέ, δεν χάνει ποτέ τη χάρη αυτή και γι' αυτό ο άνθρωπος μετά την ανανθρώπιση του Χριστού, μετά το θάνατο του Χριστού, μετά την Ανάσταση του Χριστού, μετά την έλευση του Αγίου Πνεύματος και το βάπτισμά μας, δια του οποίου λοιπόν γινόμεθα κοινωνία όλων αυτών, ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό και να αμαρτήσει σαν άνθρωπος αδύνατος, να αμαρτήσει και να χάσει τη χάρη του Θεού. Δεν χρειάζεται να ξαναπεθάνει ο Χριστός, να κατέβει πάλι στην γη ο Χριστός, να γίνει άνθρωπος, αν θα γίνει και πότε θα γίνει, για να ξαναβρει τη χάρη ο άνθρωπος και να σωθεί, αλλά και που χρειάζεται να μετανοήσει, να επιστρέψει στον Χριστό, να ξαναενωθεί με τον άνθρωπο Χριστό, με την Εκκλησία του Χριστού, αλλά ο άνθρωπος Χριστός είναι ενωμένος με τον Θεό Χριστό, αν θέλετε να πούμε έτσι. Και γι' αυτό λοιπόν, με τον ερχομό του Χριστού δεν χάνει κανείς πλέον τη χάρη του Θεού. Δεν κινδυνεύει δηλαδή, όπως κινδύνευαν οι πρωτόπλαστοι με μια αμαρτία, να χάσουν τα πάντα και να τα χάσουν για πάντα. Εκτός αν μείνει κανείς στην αμετανόηση. Αλλά το καταλαβαίνουμε αυτό, έστω και θεωρητικά το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι εν Χριστώ Ιησού κανείς είναι σε πολύ πιο προχωρημένη κατάσταση από ό,τι ήταν οι πρωτόπλαστοι. Εμείς μεν το καταλαβαίνουμε θεωρητικά, αλλά οι Άγιοι έζησαν αυτήν την προχωρημένη κατάσταση, την πολύ πιο πέρα από το βαθμό που είχαν οι πρωτόπλες στον Παράδεισο βαθμό κοινωνίας μετά του Θεού. Πολύ περισσότερο οι Άγιοι έζησαν αυτήν την κοινωνία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο και φυσικά καθώς φεύγει κανείς από αυτόν τον κόσμο η ένωση αυτή με τον Θεό, η κοινωνία αυτή με τον Θεό, η θέωση αυτή ολοκληρώνεται, τελειούται στον καθένα όσο μπορεί να γίνει σε έναν άνθρωπο. Από εδώ ο άνθρωπος βέβαια πρέπει να προχωρεί προς το καθομοίωση και όλο πλησιάζει προς τα εκεί και οι Άγιοι έχουν φτάσει σε μεγάλο βαθμό ομοιώσεως με τον Θεό, αλλά σε όλους όμως θα λέγαμε χωρίς εξαίρεση η τελείωση γίνεται την ώρα του θανάτου, την ώρα κανείς που φεύγει από αυτόν τον κόσμο, ο οποίος θάνατος για τον κάθε χριστιανό πρέπει να είναι, να είναι ένα μαρτύριο. Είναι μεγάλη υπόθεση, λίγο πολύ κανείς καθώς γνωρίζει τον Χριστό, καθώς έρχεται σε κοινωνία με τον Χριστό, καθώς γλυκαίνεται από την άλλη αυτή πραγματικότητα, όλο και περισσότερο να ξεπερνάει τη ζωή αυτή, να ξεγλιστράει, να ξεφεύγει, να, όπως δηλαδή οι Άγιοι δεν το είχαν σε τίποτε, να θυσιάσουν τη ζωή τους για την αληθινή ζωή. Και εκείνος ακόμη που δεν θα μαρτυρήσει, δεν θα τον αξιώσει ο Θεός βιαίως να χάσει τη ζωή του σε αυτόν τον κόσμο, και εκείνος κι αν ακόμη πεθάνει στα 100 του χρόνια και στα 150 του χρόνια, και εκείνος ακόμη να έχει μέσα του αυτό το, ναι, μην έχει αγάπη προς τη ζωή αυτή, αλλά αγάπη προς τη ζωή που δίνει ο Χριστός, αγάπη προς τη ζωή που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι τελειούται κανείς, όπου λέμε για τους Αγίους τη αυτή η μέρα και τα λοιπά, ο τάδε ξύφη τελειούται, αγχώνει τελειούται, εν ειρήνη τελειούται, τελειούται. Όχι δηλαδή τελειώνει η ζωή του, αλλά τελειούται πνευματικά η ζωή του, αν θέλετε τελειοποιείται, δηλαδή φτάνει σε μια τελειότητα η ζωή του η πνευματική. Διότι κανείς ζει σε αυτόν τον κόσμο, αυτά τα κανονίζει ο Θεός, με πόσο θα ζήσει ο καθένας μας, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όσο χρειάζεται για να τελειωθούμε. Να τελειωθούμε, να φτάσουμε σε μια τελειότητα. Αλλά θα φτάσει ο καθένας σε μια τελειότητα τέτοια που ο Θεός μπορεί να θέλει να του δώσει περισσότερη τελειότητα, αλλά δεν έχει κουράγιο αυτός. Δεν ανταποκρίνεται στον Θεό, δεν συνεργάζεται με τον Θεό. Και επομένως μένει πιο πίσω, μένει πιο κάτω, υστερεί. Και ο Θεός να φυλάξει να μην τυχόν κανείς δεν ανταποκριθεί καθόλου και χάσει την ψυχή του. Πρέπει λοιπόν και εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα θα γίνουν δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Όλα θα γίνουν δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά τα οποία ήρθε να κάνει ο Χριστός. Όλα αυτά τα οποία θέλησε και θέλει ο Χριστός για μας. Όλα αυτά τα οποία είπε, που λέει μέσα στο Ευαγγέλιο. Όλα αυτά στα οποία μας καλεί. Όλα αυτά θα γίνουν δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Πολύ μεγάλη μέρα. Τόσο που αν λείπει αυτή, είναι σαν μην υπάρχουν οι άλλες. Και δεν το τονίζουμε αυτό και δεν το έχουμε προσέξει και γι' αυτό είναι τόσο πτωχή η χριστιανική μας ζωή. Είναι τόσο φτωχή αυτή η λεγόμενη πνευματική ζωή. Πνευματική ζωή, ποια είναι η πνευματική ζωή? Συνεχίζουμε να λέμε πνευματική ζωή το να διαβάζουμε βιβλία. Καλό είναι. Ή έστω να πάμε στην εκκλησία, καλό είναι. Ή κάνουμε ορισμένα πράγματα εμείς οι άνθρωποι. Δεν λέω πνευματική ζωή που κάνουν άλλοι, ασχολούνται με το να γράφουν, με την επιστήμη, με τη λογοτεχνία που λένε πνευματική ζωή, άλλο εκείνο. Αλλά και εντελώς έτσι, από χριστιανικής απόψεως θα το πάρουμε. Λοιπόν, λέμε ότι είναι πνευματική ζωή μερικά πράγματα που κάνουμε εμείς. Η πνευματική ζωή είναι αυτό το οποίο δημιουργεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα θα μας κάνει να νιώσουμε ότι ενωθήκαμε με τον Χριστό. Θα μας κάνει να νιώσουμε ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος και ενώθηκε με τον άνθρωπο, η θεότητα. Το Άγιο Πνεύμα θα μας κάνει να νιώσουμε, να ζήσουμε αυτό που ότι σταυρώθηκε ο Χριστός, ότι πέθανε ο Χριστός, ότι κάτι πεθαίνει μέσα σε μας και ανασταίνεται κάτι μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα θα την κάνει αυτή την εργασία. Το Άγιο Πνεύμα θα ξεσκεπάσει, θα φωτίσει αυτές τις λέξεις που είναι Ευαγγέλιο, που είναι Αγία Γραφή. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο, διότι αυτό τα άγραψε αυτά και αυτό θα τα φωτίσει αυτά, θα τα ξεσκεπάσει για να τα δούμε, για να τα νιώσουμε, για να τα εννοήσουμε. Όχι να τα εννοήσουμε με το μυαλό, το ότι δίνεξε αυτόν τον νου του συνένδες γραφάς. Μέχρι αυτού του σημείου ακόμη θα μπορούσαμε να πούμε ότι απλώς αρχίζουν να καταλαβαίνουν οι μαθητές, να καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα, αλλά πραγματικότητα όμως ζωή μέσα, όλα αυτά μέσα τον θα γίνει για τις χάρτες του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα θα κάνει αυτήν την εργασία. Και θα έλεγε κανείς ότι ματαιοπονεί εκείνος ο οποίος προσπαθεί κατά άλλων τρόπων να ζήσει πνευματικά, να ζήσει χριστιανικά. Χάνει τον καιρό του, θα λέγαμε, εκείνος ο οποίος αγωνίζεται, κουράζεται, θυσιάζει ορισμένα πράγματα, στερείται ορισμένα πράγματα, χωρίς να ξέρει ότι έτσι έχουν τα πράγματα, χωρίς να πιστεύει ότι έτσι είναι τα πράγματα, χωρίς ακριβώς να επεκαλείται την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να αναμένει αυτή την χάρη και να συνεργάζεται με αυτή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι πρέπει να το πούμε για να είμαστε κοντά στην αλήθεια. Αυτή τη χάρη που ακούμε τώρα αυτή τη στιγμή και ποιος ξέρει πώς νομίζουμε ο καθένας και θα λέγαμε ίσως, θα λέγαμε όπως βλέπουμε εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, θα το λένε κι άλλοι, θα θέλαμε να έχουμε αυτή τη χάρη. Την έχουμε αυτή τη χάρη. Την έχουμε. Αυτό έγινε στο βάπτισμα. Στο βάπτισμα ελάβαμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να γίνει βάπτισμα παρά δια της χάρτης του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Τίποτε δεν μπορεί να γίνει μέσα στην Εκκλησία και η Θεία Λειτουργία που κάνουμε και όποιο μυστήριο που κάνουμε, όλα γίνονται δια της χάρτης του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δεν γίνεται απλώς το βάπτισμα δια της χάρτης του Αγίου Πνεύματος, αλλά δια του βαπτίσματος γινόμαστε δοχεία του Αγίου Πνεύματος και κυρίως δια του μυστήριου του χρίσματος. Βάπτισμα και χρίσμα πάνε μαζί αυτά. Μέσα μας είναι η χάρις, αυτή η βαπτισματική χάρις, η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η χάρις που ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, που ήρθε στους Αποστόλους και από εκεί και πέρα τους άλλαξε και τους έκανε εντελώς έτσι όπως τους ήθελε ο Θεός. Αυτή η χάρις είναι μέσα μας, ήρθε και σε μας την ώρα του βαπτίσματος. Το όλο έγκλημα είναι ότι δεν σκεφτήκαμε ποτέ. Έγινε όταν ήμασταν μικρά παιδιά, τότε που δεν καταλαβαίναμε, μετά μεγαλώσαμε, δεν το πήραμε ποτέ στα σοβαρά. Δεν το πήραμε, είναι τόσα άλλα πράγματα που μας απορροφούν, είναι τόσα άλλα πράγματα που μας εχμαλωτίζουν, που μας δένουν, που μας γεμίζουν και την καρδιά μας και τη σκέψη μας και τόσες άλλες φροντίδες. Ακόμη και σαν χριστιανοί που κάνουμε ορισμένα χριστιανικά καθήκοντα, δεν το πήραμε ποτέ σοβαρά αυτό, ότι έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα, ότι την ώρα του βαπτίσματος πεθάναμε μαζί με τον Χριστό. Ναι, αυτό. Το μεγάλο μυστήριο ότι ενώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού η θεότητα και η ανθρωπότητα. Ότι αυτός ο άνθρωπος Χριστός απέθανε, ότι αυτός ο άνθρωπος Χριστός ανέστη. Το μεγάλο αυτό μυστήριο, το ανεξιχνίαστο αυτό μυστήριο. Αυτό το μυστήριο συντελείται στον καθένα μας την ώρα του βαπτίσματος. Εκείνη την ώρα, ας πούμε, ενώνεται ο κάθε άνθρωπος. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αλλιώς είναι αβάπτιστος αν δεν γίνεται αυτό. Ενώνεται εκείνη την ώρα ο κάθε άνθρωπος. Ενώνεται με τον Θεό. στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δια της χάρτης του Αγίου Πνεύματος ενώνεται και αποθνίσκει. Γι' αυτό εκείνος ο οποίος βαπτίζεται τον βουτούν αυτόν τρεις φορές μέσα στο νερό και τον αναδύουν από εκεί, τον βγάζουν από εκεί. Ακριβώς διότι που συμβολίζει αυτό το βάπτισμα, συμβολίζει τον θάνατο του Χριστού και οι τρεις αυτές καταδύσεις συμβολίζουν ακριβώς τις τρεις μέρες που έμεινε ο Χριστός στον θάνατο. Αποθνίσκουμε εκεί μαζί με τον Χριστό και συνενιστάμεθα. Δεν το πήραμε στη σοβαρά αυτό ποτέ το έργο. Αυτό έγινε. Έγινε εν μυστηρίο. Γιατί να μην γίνει αλλιώς. Αλίμον αν δεν γινόταν εν μυστηρίο. Δεν ξέρω. Θα ελάμβανε κανένα στη χάρη του Θεού. Θα είχαμε το κουράγιο, ας πούμε, να ετοιμαστούμε και να σταθούμε έτσι και να πιστεύσουμε έτσι απέναντι στο Θεό, ώστε να συντελεστεί αυτό το μεγάλο γεγονός, το να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να αλλάξουμε και να πάψουμε να είμαστε παλιοί άνθρωποι για να γίνουμε νέοι άνθρωποι. Δεν ξέρω σε πώς θα συνετελεί του. Και πάλι οικονόμησε ο Χριστός να γίνεται εν μυστηρίο αυτό το θαύμα και να το κουβαλάμε μέσα μας αυτό το μυστήριο. Και αν ποτέ ευδοκίσει κανείς, θα το έχει έτοιμο. Βλέπετε, είναι μέσα μας τώρα. Μέσα μας είναι η χάρη αυτή του Θεού. Η βαπτισματική χάρη. Τα πάντα έχουν συντελεστεί εν μυστηρίο. Αλλά πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Για να γίνουν πραγματικότητα, πρέπει να δώσουμε, ο άνθρωπος να δώσει τον εαυτό του σε αυτό το μυστήριο. Το προσέξει πρώτα, να το εκτιμήσει πρώτα, να σκύψει κάτω, να το δει. Να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, να εκφράσει το θαυμασμό του, να πέσει κάτω και να πει «Θεέ μου, και σε μένα έκανες αυτό το μέγα μυστήριο, ναι, με κάλεσες να βαπτιστώ και ενώθηκες μαζί μου και αξίωσε να πεθάνω μαζί σου και να αναστηθώ μαζί σου». Να εκτιμήσουμε πρώτα το μυστήριο, να το προσέξουμε αυτό το μυστήριο. Να δώσουμε τον εαυτό μας στο μυστήριο αυτό, όπως λέγει ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής. Η χάρις λέει, του βαπτίσματος έρχεται και κάνει την πρώτη εργασία τότε, καθώς είναι νήπιο κανείς, καθαρίζει λέει το κατοικώνα. Καθώς είναι μαυρωμένο το καθαρίζει. Αλλά μετά λέει αυτή η χάρις περιμένει να ενηλικιωθεί ο άνθρωπος, να έρθει δηλαδή σε κατάσταση που αισθάνεται τον εαυτό του, που μπορεί να σκεφτεί και να δώσει λέει εκουσίως πλέον, εκουσίως να δώσει τον εαυτό του σε αυτήν την χάρη, να συνεργαστεί με αυτήν την χάρη. Και το εκουσίως αυτό το εξηγεί, ναι, ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλαδή όπως ένα κομμάτι μάρμαρο, ας πούμε, πηγαίνει μόνο του στο εργαστήρι του γλύπτου και αφήνει τον εαυτό του, αυτό το κομμάτι μάρμαρο, το αφήνει τον εαυτό του στη διάθεση του γλύπτου και χτυπάει από εδώ ο γλύπτης και χτυπάει από εκεί και βγάζει το αριστούργημα που βγάζει. Έτσι πρέπει να αφαιθεί, λέει κανείς, στη χάρη του Θεού, σε αυτήν τη χάρη τη βαπτισματική. Δεν είναι άλλη χάρη αυτή που πήραμε δια του βαπτίσματος και η οποία, όσο λίγη κι αν είναι, είναι όσοι είναι όλοι η χάρη του Θεού. Διότι η χάρη του Θεού και λίγη και πολλοί και όλοι είναι το ίδιο. Όπως ο Χριστός που παίρνουμε στη Θεία Κοινωνία, το πιο μικρό, ένα αόρατο ψυχουλάκι, ένα αόρατο, διότι πολλές φορές τα μικρά παιδιά που κοινωνούμε και δεν τους δίδουμε έτσι μεγάλο αυτό, είναι το, μπορεί να μην το καταπιούν όταν είναι πολύ μικρά και τους δίνουμε, θα έλεγε κανείς, μόνο αίμα, έτσι φαίνεται. Αλλά αν δούμε με το μικροσκόπιο εκεί μέσα θα έχει πληθώρα μικρά ψυχουλάκια που δεν φαίνονται με το γυμνό μάτι, ας πούμε. Και το πιο μικρό ψυχουλάκι είναι όλος ο Χριστός. Όλος ο Χριστός, όλη η Αγία Τριάδα, όλος ο ουρανός, τα πάντα. Έτσι λοιπόν, στη μικρότερη ποσότητα, ας πούμε, χάρη του Θεού είναι όλη η χάρη. Επομένως, εφόσον βαπτίστηκε κανείς και έλαβε την χάρη την βαπτισματική, να έχει όλη την χάρη. Η οποία όμως χάρη αυτή περιμένει τον άνθρωπο. Αλλιώς μένει ενενέργητη και όπως λένε οι πατέρες και το είπαμε και άλλη φορά, εν ημέρα κρίσεως αυτή η χάρη, αυτό το βάπτισμα, αυτό το μέγα μυστήριο και όσα άλλα κάναμε από εκεί και πέρα, εφόσον απλώς τα κάναμε έτσι, απλώς και δεν δοθήκαμε, δεν δώσαμε το ίνιμα σε αυτά, στην χάρη αυτήν που έρχεται δια των μυστήριων, αυτά τα μυστήρια, το μυστήριο του βαπτίσματος και τα άλλα θα είναι εις κατάκρισή μας εν ημέρα κρίσεως. δεν θα είναι υπέρ ημών, εάν, όπως είπαμε, δεν προσέξουμε καν τι έγινε μέσα μας. Δεν καταδεχθούμε να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός αυτό. Λίγο πολύ όλοι μέσα μας κουβαλούμε το Θεό, προσέξτε το αυτό. Όλοι μέσα μας, όλοι οι βαπτισμένοι, κουβαλούμε μέσα μας το Θεό. Από αυτής της απόψεως είμεθα όλοι θεοφόροι, όλοι. Από αυτής της απόψεως είμεθα όλοι πνευματέμφοροι. Διότι η χάρη δεν συμμαζεύεται, μένει ανενέργητη, κρύβεται, όπως η σπίθα μες στη στάχτη, αλλά δεν το βάπτισμα, λέμε, έτσι πιστεύουμε. Γι' αυτό δεν ξαναβαπτίζεται κανείς. Όσο και να αμαρτήσει κανείς, άμα είναι βαπτισμένος, απλώς μετανοεί μετά. Δεν ξαναβαπτίζεται. Γιατί το βάπτισμα είναι ανεξίτηλο. Μένει. Τι γίνεται μετά το θάνατο, τι γίνεται μετά την κρίση, αν ένας καταδικαστεί εις κόλαση, ο Θεός να φυλάγει, ο Θεός ξέρει. Αλλά ενώ είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, αυτή η χάρη του βαπτίσματος υπάρχει μέσα μας. Είμαστε έτσι πνευματέμφοροι, είμαστε θεοφόροι, είμαστε αρτοφόροι, άγιοι αρτοφόροι. Είμαστε. Όλοι, χωρίς εξαίρεση, δεν μπορούσαμε να πούμε, όλοι οι βαπτισμένοι, όσοι βαπτιστήκαμε και κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, θα χωρίς εξαίρεση αυτό το οποίο έλεγε ο Άγιος. Εκείνος ήταν ο Θεός μας. Γιατί έδωκε όλον τον εαυτό του, όλον τον εαυτό του, έδωκε στο μυστήριο αυτό στη χάρη του Θεού και η χάρη του Θεού εξεδηλώθηκε χωρίς φόβο, ας πούμε. Σ' όλο του το είναι και στο σώμα του ακόμη. Και έλεγε ότι βλέπω τα χέρια μου, λέει, και είναι χέρια Χριστού. Τα πόδια μου και είναι πόδια Χριστού. Βλέπω όλο το είναι μου και είναι το σώμα του Χριστού και το ευλαβούμε, λέει, και τον ντρέπουμε και το σέβομαι και πώς θα αμαρτήσει μετά κανείς. Αυτό όμως μπορούμε να το πούμε ότι συμβαίνει στον καθένα, διότι ο καθένας είναι, εφόσον βαπτίστηκε και εφόσον είναι μέσα στην Εκκλησία και εφόσον κοινωνεί, ο καθένας έγινε Χριστός. Αλλά έγινε.